Geplayer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe günü. Suun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda uloglaryň talanmagy hadiseler köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a qaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçiriyarlar. Bu arada Interfax xabar qulluğu İran'ın milli gaz kampanyasına salgılanıp xabar veriyar. Sühepdanın başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını bet edendiği arada xabar çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dini, eksportın vaxtlayın toktadılandığı nıqtalyar. İki devlet ilalası gelen vaxtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydılyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından başlap İran'ın sütü bilen Azerbaycan'a öz gazını aktarıp başladı. Bu varadaki üç taraplayın ilalasığı 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaycan'a 0.19 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2.16 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-nji ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewletinde howa hüjümi barada duýduruş eglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunmak üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy eglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmeyen deyip Ukrayna'nın harav hova güçleri Telegram kanalında yazgı yerleştirdi. Yılın başından beri Rusya Ukrayna karşı bir neçigedik giyin gerimli raketi ve drone hücumlarını amala asırdı. Zarabaların neticesinde asudu ilatın adamlar hilak oldu. Seyle de dürlü detkalara zeper yetti. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 9-nji ýanwarda İsrailin ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň İsrailin Gazadaky uruşda parahat ýylatyň arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan sewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendik planlara garşy çykýandygyny aýtdy. İsrailin soňky günlerde Gazanın gün ortasındaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2.13 milyon adamyň azyk krizisi bilen 100% bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpygystan tewitinde 2022-nji ýylyň iýulunda ozal görülip isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbay'ın 9-cı yanvarda beren maglumatına göre, Urazbaev yüreğindeki tutku sebepli 54 yaşında yoğuluptır. Urazbaev özünün doğduk Özbekistan'ın Garagalpakistan Avtonom Respublikasını 2004-cı yılda terk etti. Ol muny özünün adam hukukları aktivizmi üçün avanıp bilecek huplar sebepli amal etti. Urazbaev sondan üveri Kazakistan'ın günvatarındaki Mangistav sivtinde yaşayardı. Sonki aylarda ol özvek gizlin kulluklarının onu alıp kaçma kuvatirleri sebeple Almaty'da gizinin öyünde bolyardı. 9-nji ýanwarda Fransa Azerbaycany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransanyň daşary işler ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onun maskalası bilen yakından haberleşýärdik. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çäginde vatandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi dip ministrlik